Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សសកលក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់ CIA ជឿជាក់ថារុស្ស៊ីបានជួយឲ្យលោក Donald Trump ឈ្នះចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងសេតវិមានប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បានវិលត្រឡប់ទៅឃោសនានយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោករងឈុនខ្ល้ายជាអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតតែហ៊ុំពាត់ដោយឧបសគ្គអតីតកាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Trump ក្នុងការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀង TPP អាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ចិននិងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងនៅអាស៊ី Pacific លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកចាត់ទុកថ្ងៃទី10ខែធ្នូជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្នុងគណៈពេលដែរការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបន្តរីករាលដាលនៅកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងសកលលោកអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិសកលអង្គភាពពិភពលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវាដល់ពេលហើយយើងគ្រប់គ្នាត្រូវក្រោកឈរឡើងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងអាចរួមគ្នាក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារមនុស្សជាតិឲ្យបានច្រើនជាងនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានថ្លែងថាការគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបកាន់តែប្រសើរឡើងនិងនាំមកនូវស្ថិរភាពដល់សង្គមហើយនឹងនាំមកនូវពិភពលោកដ៏រុងរឿងលោកសេអ៊ែតរ៉ាអាត់អាល់ហ៊ូសេនអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាវាដល់ពេលដែលគ្រប់គ្នាត្រូវក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនមានសកម្មភាពណាមួយតូចតាចពេកនោះទេមិនថាអ្នកនៅទីកន្លែងណានោះទេអ្នកអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបានយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវក្រោកឈរឡើងដើម្បីមនុស្សជាតិរបស់យើងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាឲ្យសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញឲ្យបានពេញលេញទៅលើសកម្មភាពទាក់ទិននឹងការវាយលុកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានគោលបំណងរំខានដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016នេះក្រោយសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រកាសែតនាំមុខចំនួន2របស់អាមេរិកគឺកាសែត The New York Times និងកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍មកថារុស្ស៊ីបានលូកដៃចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីជួយឲ្យលោក Donald Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតកាសែត New York Times បានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានវាយលុកចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបានបញ្ចេញតែឯកសារដែលត្រូវបានបំផ្លាញរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះក្រុមគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានរកគួនដោយសារតែអ៊ីមែលដែលត្រូវបានបែកធ្លាយក្នុងគណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់កាសែត New York Times បានឲ្យដឹងទៀតថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានសន្និដ្ឋានថារុស្ស៊ីបានផ្ដល់ឯកសារបែកធ្លាយរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដល់គេហទំព័រ WikiLeaks លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានថ្លែងនៅក្នុងការប្រជុំមហាជនមួយនៅរដ្ឋភាគខាងត្បូង Louisiana កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុននេះដើម្បីជួយធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតជូនបេក្ខជននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិចុងក្រោយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងការប្រជុំមហាជនមួយ នៅរដ្ឋធានី Baton Rouge ថាយើងត្រូវការលោកឈននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយបានអំពាវនាវឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រនាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកឈន Kennedy ដែលបច្ចុប្បន្នជាហេតរដ្ឋដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយលោក Foster Campbell ដែលជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីយកតំណែងសមាជិកប្រតិភិដែលនៅទំនេរដោយសារតែលោក David Ritter ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចូលនិវត្តន៍បុរសទាំងពីរបានទទួលសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសកាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនបានទទួលសម្លេងភាគច្រើនដោយសារតែមានបេក្ខជនដល់ទៅជាង20នាក់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនោះប្រសិនបើលោក Kennedy ឈ្នះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងនៅតែមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ52កៅអីទល់នឹង48កៅអីចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែការប្រើប្រាស់ហេរ៉ូអ៊ីនហួសកម្រិតបានកើនលើសចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយកាំភ្លើងនេះបយងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រភេទហេរ៉ូអ៊ីននិងគ្រឿងអភិនផ្សេងទៀតទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់បានកើនឡើងក្នុងអត្រាមួយដែលខ្ពស់ជាងអត្រានៃការនៃអ្នកដែលបានសម្លាប់ដោយសារការកំភ្លើងជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែតួលេខឆ្នាំ2015បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007នៅពេលដែលចំនួននៃការស្លាប់ដោយសារតែកំភ្លើងច្រើនជាងចំនួននៃការស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ហេរ៉ូអ៊ីនជាង5ដងចំនួននៃអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ហេរ៉ូអ៊ីនហួសកម្រិតបានកើនឡើង 23% នៅក្នុងឆ្នាំ2015គឺកើនឡើងចំនួន 12,989 នាក់នៃចំនួនអ្នកដែលបានសម្លាប់ដោយសារកំភ្លើងកើនដល់ 12,979 នាក់ស្របទៅពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលបានស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហួសកម្រិតគឺមានជាង 50,000 នាក់កាលពីឆ្នាំមុននេះបយងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលការពារនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរបស់អាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោករងឈុនខ្លាយជាអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតតែហុំពតដោយឧបសគ្គអតីតកាលការដាក់តន្ត្រីរបស់ប្រទេសណាមីប៊ីនៅលើផែនទីតន្ត្រីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកឆំក្នុងការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀង TPP អាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ចិននិងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីកម្មវិធីផ្ដល់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅប្រទេសសេណេកាល់ជាផែនការគម្រោងមួយសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោករងឈុនអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានបដូរការងារទៅបម្រើជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអស់រយៈពេល72ឆ្នាំហើយក្នុងពេលដែលកិច្ចការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតាមមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អតីតអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនិងគ្រូបង្រៀនម្នាក់នេះក៏ត្រូវសម្របខ្លួនតាមបរិយាកាសការងារថ្មីក្នុងពេលដែលបញ្ហាប្រឈមក្នុងពេលកន្លងមកនៅមិនទាន់រសាត់ផុតនៅឡើយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីកិច្ចការខ្លះរបស់លោករងឈុននិងបញ្ហាប្រឈមរបស់លោកដូចតទៅ
ជាអតីតសកម្មជនម្នាក់ដែលគេតែងតែឃើញមុខនៅរាល់ពេលបាតកម្មរបស់កម្មករនិងម្ដងម្កាលត្រូវចាប់ឃាត់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារនៅពេលនេះលោករងឈុនបានបង្ហាញមុខមាត់ក្នុងកម្មវិធីសាធារណៈនិងសម្ដែងមតិតិចជាងមុនស្របពេលដែលសកម្មភាពតវ៉ានានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ដែរអស់រយៈពេល72ឆ្នាំហើយដែលលោករងឈុនអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានចាក់ចែងពីសមាគមដែលលោកបានដឹកនាំជាង15ឆ្នាំមកបម្រើការងារជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរបែបបទនៃការធ្វើការងារមួយសម្រាប់សកម្មជនរូបនេះដែលល្បីឈ្មោះដោយសារតែការតវ៉ានៅតាមផ្លូវសាធារណៈនិងអត្ថាធិប្បាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសូវសំចៃមាត់ប៉ុន្តែលោករងឈុនអះអាងថាជំហររបស់លោកនៅតែដដែលទី
ជំហររបស់ខ្ញុំមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេនៅជំហរពីមុនមកយ៉ាងម៉េចមកការងារថ្មីនៅជំហរដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែលក្ខណៈការងារ វាមានលក្ខណៈផ្លែជាបន្តិចណា
ជំហរដែលលោករងជនតែងតែមានជាប្រចាំនោះគឺ
ពាក្យថាជំហរមិនប្រែប្រួលហ្នឹងយើងចង់និយាយថាសថាសខ្មៅថាខ្មៅបាទមិនមែនបាត់បែនសមកថាខ្មៅខ្មៅទៅថាសនៅទីជំហរជំហរយើងយើងនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាមួយជាតិបាទមួយបូក1ពី2តែម្ដងបាទ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមានថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីចំនួន9រូបដែលរៀបចំឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2015តាមការព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013សមាជិកដឹកនាំថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការនេះមានមន្ត្រី4រូបជ្រើសរើសមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកាន់អំណាច4រូបមកពីគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងនិង1រូបមកពីតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោករងជនត្រូវបានបញ្ចូលក្រោមកូតាគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានប្រៀបធៀបការងារចាស់និងការងារថ្មីរបស់លោកថា
មួយយើងធ្វើថាតស៊ូមកទេដើម្បីជំរុញឲ្យលក្ខណ្ឌការងារគ្រូបង្រៀនលក្ខណ្ឌកម្មករសិទ្ធិគ្រូបង្រៀនសិទ្ធិកម្មករមានសេរីភាពមានប្រាក់ខែសមរម្យអាចនិយាយរស់នៅបានប៉ុន្តែនៅក្នុងឱកាសនេះថ្មីយើងក៏ប្រើពាក្យមួយដែលថាកំណើសមរម្យពីស្ថាប័នកោជបថ្មីឲ្យមានលក្ខណៈគេថាសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវឯករាជ្យហើយលទ្ធផលដែលភាគីគណបក្សនីមួយមួយ
តើទទួលយកបានអ្វីទាំងអស់គ្នាបាទការតវ៉ារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋផលឆ្នោតបានអូសបន្លាយរហូតដល់ពេលជិត1ឆ្នាំហើយក៏មានការស្ដីបន្ទោសដល់លោកអឹមសួស្ដីអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងលោកទេពនីថាអគ្គលេខាធិការនៃស្ថាប័ននេះផងដែរលោករងជនក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋផលឆ្នោតនោះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីលោកទេពនីថានៅតែកាន់តួនាទីដដែលហើយប្រពន្ធខ្លះអះអាងថាលោកទេពនីថាមិនទទួលបានការគាំទ្រពីសមាជិកទាំង9នាក់ទេក្នុងពេលសម្រេចជ្រើសរើសលោករងជនបានបញ្យល់ថា
តាមការពិតទៅលោកនីថាគាត់ទៅតាមសម្លេងការគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងយើងថារបបថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាខ្ញុំវិញទៅតែគោរពទៅតាមសម្លេងភាគច្រើនអញ្ចឹងរាល់គាត់ដែលទទួលការងារជាអគ្គលេខាធិការនឹងគ្រាន់តែជាការងារបច្ចេកទេសបាទការងារបច្ចេកទេសអញ្ចឹងគាត់អាចដើរតួនាទីជាជំនួយការឲ្យកោជបតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
លោករងជនដែលធ្លាប់តែបើកទូលាយក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងបញ្ចេញទស្សនៈលើបញ្ហាគ្រូបង្រៀននិងកម្មករបានសារភាពថាលោកមានការតឹងចិត្តខ្លះៗដែរពីដំបូងនៅពេលដែលលោកមិនអាចធ្វើដូចមុនបានការនេះអាចពន្យល់បានតាមរយៈសកម្មភាពមួយក្រោយពីទទួលបានការតែងតាំងភ្លាមៗគឺលោកបានទៅមើលការប្រារព្ធកម្មវិធីទិវាពលកម្មអន្តរជាតិរៀបចំដោយសកម្មជនសហជីពមួយចំនួនលោកក៏ត្រូវបានប្រធានស្ថាប័នព្រមានឲ្យរក្សាភាពអព្យាក្រឹតលោករងជនកើតនៅឆ្នាំ1969នៅឃុំតាលុនស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលជាកូនទី4នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានកូន5នាក់លោករងជនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ក្នុងគ្រួសារដែលនៅមិនទាន់រៀបការលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញឯកទេសគណិតវិទ្យាហើយបានចេញបង្រៀននៅឆ្នាំ1993នៅវិទ្យាល័យស្អាងនៃទឹកដីកំណើតរបស់លោកទោះបីជាមានតួនាទីជាគ្រូបង្រៀនលោករងជននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជាច្រើននាក់រួមមានលោកជាវិជាបានចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដោយជួយតវ៉ាកម្មកររោងចក្រទាមទារប្រាក់ខែនិងលក្ខខណ្ឌការងារតាំងពីឆ្នាំ1996លោករងជននិងគ្រូបង្រៀនមួយក្រុមមានគ្នាជាង30នាក់បានរួមគ្នាបង្កើតសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2000ហើយជួយទាមទារសិទ្ធិនិងប្រាក់ខែរបស់គ្រូបង្រៀននៅទូទាំងប្រទេសបច្ចុប្បន្នសមាគមនេះមានសមាជិកចំនួនជាង 10,000 នាក់នៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន20អ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានស្ដីទីសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យ បានពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃសមាគមនេះ
ចាតាំងពីសមាគមគ្រូបង្រៀនកើតឡើងដំបូងឡើយរហូតដល់ឥឡូវឃើញជីវភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងមានការកើនឡើងប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត់ដល់កម្រិតអ្វីដែលយើងទទួលយកបានព្រោះសំណែងទីផ្សារក៏កើនឡើងតាមប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសដែលជោគជ័យបំផុតទៀតគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រាន់បើជាងមុន
មុននឹងសម្រាប់ចូលរួមអ្នកស្រីឆាយាវីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានសិក្សាពីលោករងឈុនថាតើគាត់ជាមនុស្សអាចនឹងលោកឧត្តមគតិឬទេក្នុងរយៈពេលធ្វើការជាមួយគ្នាអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាលោករងឈុនហ៊ានលះបង់ភាពសប្បាយហ៊ឺហាក្នុងនាមជាបុរសដើម្បីជួយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងកម្មករអតីតសហការីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីគឹមដារ៉ានីបានធ្វើការជាមួយលោករងឈុនតាំងពីឆ្នាំ2002អ្នកស្រីចាត់ទុកថាប្រធានសមាគមវ័យកំឡោះចាស់រូបនេះបានដណ្ដើមយកបេះដូងគ្រូបង្រៀននៅទូទាំងប្រទេសនិងបានធ្វើឲ្យពួកគេខកចិត្តនៅពេលដែលលោករងឈុនត្រូវផ្លាស់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងថ្មីប៉ុន្តែមើលឃើញថាការងារថ្មីនេះក៏អាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍បានច្រើន
យើងក៏ប្រែខ្លាយការខកចិត្តដែលបាត់បង់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយដែលពិបាករហ្នឹងដែលកម្ររបានហ្នឹងទៅជាការបាក់ដូចថាមានការសង្ឃឹមទៅជាការមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងចិត្តសង្ឃឹមលើដាក់ក្តីសង្ឃឹមលើគាត់ថាគាត់នឹងអាចជួយប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងឲ្យមានចិត្តធម៌ក្នុងការរត់ស្លឹកស្មោតឬក៏ក្នុងការនិយាយរួមទៅនឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងហ្មងចាយើងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើប្រធានរបស់យើងព្រោះយើងធ្លាប់ដឹងចិត្តគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលមិនលំអៀងមនុស្សយុត្តិធម៌អញ្ចឹងណាលោកចា
អ្នកស្រីដារ៉ានីសរសើរដល់ការធ្វើដំណើររបស់លោករងឈុនទៅមើលការប្ររព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនិងការចូលរួមដង្ហែបុណ្យសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាដើមបើទោះបីជាលោកបានក្លាយជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏ដោយការនេះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីគឹមតារានីព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកផងដែរ
ទាំងខ្ញុំទាំងគ្រូបង្រៀនទាំងកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងចាត់ទុកថាគាត់ជាវីរៈបុរសជាមរតកប្រទេសជាតិនិងជាវីរៈបុរសរបស់ពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងជាមរតកប្រទេសជាតិហើយគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺតែងតែព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពគាត់អញ្ចឹងណាលោកចា
ក្នុងពេលកន្លងមកការទៀមទារបស់លោករងឈុនមិនសូវធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានទេលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014ដោយសារបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មទៀមទាឲ្យដោះលែងបាតករចំនួន23នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2005លោករងឈុនក៏ត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬគុណកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមប៉ុន្តែត្រូវដោះលែងនៅក្រៅឃុំវិញនៅខែមករាឆ្នាំ2006ហើយម្ដងម្កាលលោកត្រូវភៀសគីរោងចក្របិទទ្វារបង្ខំក្នុងរោងចក្រនៅពេលលោកទៅចូលរួមការតវ៉ារបស់កម្មកររោងចក្រនិងក៏មានពេលខ្លះក៏ត្រូវហូបបាយកញ្ចប់ក្នុងទីស្នាក់ការដោយសារតែអាជ្ញាធរពាត់ការិយាល័យជាដើមរហូតមកដល់ពេលនេះលោករងឈុនគ្រាន់តែនៅក្រៅឃុំក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនដែលអាចត្រូវតុលាការសាររើឡើងវិញនៅពេលណាក៏បានដោយសំណុំរឿងនយោបាយនានាក្នុងពេលកន្លងមករីឯសំណុំរឿងកម្មកររោងចក្រតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅផ្លូវវែងស្រេងក៏នៅមិនទាន់រលត់ផុតនៅឡើយដែរលោករងឈុនបញ្ជាក់ពីសំណុំរឿងនោះថា
ការដែលប្តឹងនឹងវាមិនមានអ្វីដែលជាការបដិទេព្រោះយើងមិនបានទៅពាក់ព័ន្ធនៅផ្លូវវែងស្រេងហើយបើខ្ញុំមិនភ្លេចទេក៏នឹងមានសហគមន៍មាន ILO មានបាយអីសំខាន់សំខាន់ទីជាមួយក្រសួងការងារតែចរចាគ្នាហើយទាមទារឲ្យមានការតម្លាក់បណ្ដឹងចម្រាស់អីនឹងចោលប៉ុន្តែមិនដឹងថាជាហេតុអីបានបណ្ដឹងនៅតែបន្តមកដល់ពេលនេះតទៅទៀតបាទ
លោកត្រូវតុលាការតម្រូវឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជារៀងរាល់ខែដែលទើបតែបញ្ចប់ប្រមាណខែចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះលោករងឈុនបន្ថែមថា
តាមការពិតទៅវាជាការរំខានមួយហើយធ្វើឲ្យយើងមានរាការខ្វល់ពីបញ្ហានឹងពីព្រោះកន្លងមកហ្នឹងប្រសប្តាហ៍ទី4នៃខែនីមួយៗហ្នឹងយើង ដែលការបង្កប់ឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស Population Control សប្តាហ៍ទី4នៃខែចឹងយើងធ្វើការបង្ហាញខ្លួននឹងរយៈពេលជាមួយឆ្នាំចឹងវាជាការរំខានទៅដល់ពេលវេលាដល់ឯប៉ាសពតពេលវេលាកម្មជា
ការដឹកនាំតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិនឹងប្រាក់ខែដល់កម្មករត្រូវបានភាគីថកែទូរស័ព្ទមកសុំបញ្ឈប់និងប្រគល់លុយកាក់ឲ្យប៉ុន្តែត្រូវបានលោករងជនស្នើឲ្យប្រគល់លុយនោះទៅកម្មករវិញនេះបើតាមការរំលឹកឡើងវិញរបស់អ្នកស្រីឆៃយាវីពីព្រឹត្តិការណ៍មួយកាលពី5ឆ្នាំមុន
គេកំរាមកំហែងគេទេមកកំរាមកំហែងគាត់អញ្ចឹងទៅគេថាឲ្យគាត់ចេញក្រៅប្រទេសទៅបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសគាត់នឹងត្រូវបាននឹងមានបញ្ហាដល់ខ្លួនអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាគាត់តស៊ូមតិហើយគាត់លះបង់ប៉ុណ្ណឹងជួយប៉ុណ្ណឹងដល់កម្មករដល់គ្រូបរៀនហើយត្រូវស្លាប់នៅដីខ្មែរចាស់គាត់អត់ចង់រត់ចោលស្រុកដើម្បីនឹងរួចខ្លួនខ្លួនឯងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់នៅក្នុងសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យដូចសប្តាហ៍យើងឃើញហើយថាប្រទេសខ្មែរយើងបើអ្នកណាហ៊ានតវ៉ាអ្នកណាហ៊ានតស៊ូអីទាមទារគឺមានតែងាប់និងចាប់គុក
ក្នុងពេលដែលអតីតសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សរងជនកំពុងកាន់កិច្ចការថ្មីជាអ្នកជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌តាមដែលអាចទទួលបានដល់គណៈបកនយោបាយនានាដោយដែលការអះអាងរបស់គាត់អតីតសហការីដូចជាអ្នកស្រីគឹមតារានីនៅតែព្រួយបារម្ភពីឧបសគ្គដែលនឹងកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខជាពិសេសការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018
ចា៎ខ្ញុំក្រុមតចង់អំពីនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងអមើលឃើញនៅវិរៈជនវិរៈបុរសរបស់យើងទាំងវិរៈជនដែលបានចាក់លីនិងវិរៈជនដែលលោកនៅរស់រៀនមានជីវិតដូចជាលោករងជនអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់បន្តធ្វើតាមធ្វើដំណើរតាមវិរៈភាពរបស់អស់លោកដែលគាត់ជាវិរៈជនដែលគាត់ប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងដោយមិនគិតពីសុខទុក្ខរបស់គាត់ផ្ទាល់មិនគិតពីសុខភាពគាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងចង់ជឿនេះឲ្យខ្មែរទាំងអស់ក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាព្រោះទោះជាគាត់ជាវិរៈជនក៏ដោយជាវិរៈបុរសក៏ដោយជាមហារដ្ឋបុរសក៏ដោយក៏គាត់តែម្នាក់គាត់មិនអាចជួយប្រទេសជាតិទាំងមូលបានទេតើយើងរួមគ្នាជួយជាមួយគាត់ចា
៎គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទើបតែបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីដំណើរការចុះឈ្មោះអស់រយៈពេល3ខែមានពលរដ្ឋខ្មែរបានចុះឈ្មោះជាង7,800,000នាក់នៃពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសរុបចំនួន9,600,000នាក់ជាងពេលណានាទាំងអស់កិច្ចការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិថ្មីនេះត្រូវបានមហាជននិងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិតាមដានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយសម្រាប់លោករងជនការសម្របទៅនឹងបរិយាកាសការងារថ្មីនិងជំរុញឲ្យចេញជាលទ្ធផលសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយគឺជាកិច្ចការដែលលោកថាលោកត្រូវប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហានរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោករងឈុនខ្ល้ายជាអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតតែហុំពាត់ដោយឧបសគ្គអតីតកាលបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់អានសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាអត្ថបទលោកអ្នកនាងអាចអានបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លើកដៃឡើងប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ស្ដាប់បទចម្រៀងពីប្រទេសណាមីប៊ីប្រទេសដែលស្ថិតនៅកែងភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហាក់ដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយពីផែនទីតន្ត្រីរបស់ពិភពលោក ក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះប្រហែលជាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងពិព័រណ៍តន្ត្រីពិភពលោកឆ្នាំ2016នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ VOA បានជួបជាមួយនឹងតន្ត្រីករណីវ័យក្មេងដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសណាមីប៊ីដែលកំពុងតែលាយបញ្ចូលបទចាស់ជាមួយនឹងបទថ្មីលោក Bram Postomus រាយការណ៍ពីទីក្រុង Santiago de Compostela ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនេះគឺជាបទចម្រៀងមួយក្នុងចំណោមបទចម្រៀងមកពីប្រទេសណាមីប៊ីដែលមានលក់នៅអឺរ៉ុបអាល់ប៊ុមឈ្មោះថា A Handful of Namibians ចេញលក់កាលពីឆ្នាំ2014ចាប់តាំងពីពេលនោះមកពុំមានការចេញចម្រៀងថ្មីនោះទេប៉ុន្តែស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់កំពុងកែប្រែអ្វីៗទាំងអស
់ Hello everyone, my name is Shishani. I'm from Namibia and from the Netherlands and from Belgium.
សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះ Shishani ខ្ញុំមកពីប្រទេសណាមីប៊ីមកពីប្រទេសហូឡង់និងមកពីប្រទេសបែលហ្សិកខ្ញុំគឺជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនិងជាអ្នករៀនខាងផ្នែកតូរតន្ត្រីខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវតន្ត្រីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការវិវត្តតន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសណាមីប៊ីប្រទេសណាមីប៊ីកំពុងស្ថិតត្រង់ផ្លូវបំបែកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Zimbabwe Angola Alemong សុទ្ធតែបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈរឿងរ៉ាវដ៏ច្របូកច្របល់របស់ជាតិនិងតាមរយៈតន្ត្រីរបស់ខ្លួនការថតសម្លេងដើមនិងការកែច្នៃវាទៅជាអ្វីថ្មីនោះគឺជាអ្វីដែលនាងShishani កំពុងតែធ្វើនាងកើតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Windhoek របស់ប្រទេសណាមីប៊ីឪពុកម្ដាយរបស់នាងមានជាសាសផ្សេងគ្នាពេលអាយុ5ឆ្នាំនាងបានរើទៅនៅប្រទេសហូឡង់ហើយចាប់ផ្ដើមរៀនផ្នែកតូរ្យតន្ត្រី
Growing up in Europe there was no access to Namibian music in 20 years I only found one CD from Namibia which was a ethnographic recording of
ការធំដឹងក្តីនៅអឺរ៉ុបខ្ញុំមិនដែលមានតន្ត្រីរបស់ប្រទេសណាមីប៊ីស្ដាប់នោះទេ20ឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំរកឃើញ CD តែមួយគត់ពីប្រទេសណាមីប៊ីដែលមានចម្រៀងរបស់ជនជាតិភាគតិច Bushman ឬហៅថាពួកសានហើយតន្ត្រីដែលខ្ញុំមានសម្រាប់ស្ដាប់នៅពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅអឺរ៉ុបរួមមាន Soul Jazz R&B និង Hip Hop มันមានសិល្បករអាហ្វ្រិកនៅលើទូរទស្សន៍ MTV ឬ TMF នៅពេលខ្ញុំបើកមើលទូរទស្សន៍នោះទេ
ឥទ្ធិពលទាំងនេះបាននាំឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតជាក្រុមថ្មីមួយឈ្មោះថា Shishani and the Namibian Tales នាង Shishani ជាអ្នកច្រៀងនិងអ្នកលេងហ្គីតាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ជាអ្នកលេងឧបករណ៍ Embera របស់ Zimbabwe ជនជាតិ Hong Kong ម្នាក់ជាអ្នកលេង Cello និងជនជាតិ Turkey ម្នាក់លេងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមរបស់នាងរកឃើញនឹងអាចពង្រីកតន្ត្រីប្រពៃណីពីប្រទេសណាមីប៊ី
We're going to do a collaboration with the Sun people in the Kalahari with the idea of collaborating creating new music
យើងនឹងសហការជាមួយនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចសាននៅក្នុងតំបន់ Kalahari ដើម្បីបង្កើតការសម្ដែងតន្ត្រីថ្មីហើយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើដំណើរដើម្បីប្រគំតន្ត្រី
នាងឈីសានីគិតថាវិធីនេះគេអាចចម្លងបាននៅទូទាំងទ្វីបដែលប្រពៃណីមានវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែមិនដែលត្រូវបានគេប្រណិប័តបានខ្ជាប់ខ្ជួននោះទេហើយឥឡូវនេះនាងកំពុងនាំយកតន្ត្រីកូនកាត់របស់នាងទៅកាន់ពិភពលោក
We have played in various European countries so far we're visiting Pakistan as well in December
ពួកយើងបានប្រគំតន្ត្រីនៅច្រើនប្រទេសនៅអឺរ៉ុបយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅខែធ្នូនេះយើងមានសំណាងដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ច្រើនកន្លែងហើយអាចលើកតម្កើងប្រទេសណាមីប៊ីនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសនេះនៅកន្លែងនានានៅជុំវិញពិភពលោក
memory happening up every day.
ក្រុម She Sunny and the Namibian Tales ទើបតែចេញអាល់ប៊ុមថ្មីឈ្មោះថា Itala ហើយក្រុមនេះនឹងទៅប្រគំតន្ត្រីជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់នៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Trump ក្នុងការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀង TPP អាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ចិននិងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងនៅអាស៊ី Pacific ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីកម្មវិធីផ្ដល់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅប្រទេស Senegal ជាផែនការគម្រោងមួយសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកទីនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
កូរ៉េខាងត្បូងកំពុងអបអរចំពោះការកាត់ទោសលោកស្រីប្រធាននាយកបដីផាក់គុនហ៊ីអាមេរិកប្រហែលត្រូវកែប្រែការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនការសិក្សាបានបង្ហាញថាសំណើសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Trump អាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម
តទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីប្រារព្ធការកាត់ទោសប្រធានាធិបតីលោកស្រីផាគុនហ៊ីដែលមានគេឈ្មោះអាប់អោនសភាបានបោះឆ្នោតកាត់ទោសលោកស្រីផាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ទី7ហើយដែលពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រមូលផ្តុំគ្នាទៅតាមដងផ្លូវនៃរដ្ឋធានីសេអ៊ូលដោយសារតែពួកគេចង់ទម្លាក់លោកស្រីប្រធានាធិបតីការប្រមូលផ្តុំគ្នាចំនួន6សប្តាហ៍មុនជាប់គ្នាគឺដើម្បីធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍ទី7នេះពួកគេប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីអបអរចំពោះការកាត់ទោសលោកស្រីប្រធានាធិបតីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបាតករខ្លះចង់ឲ្យលោកស្រីចោះចេញពីតំណែងភ្លាមៗតែម្ដងតែវាមិនទំនងនឹងកើតមានឡើងនោះទេតុលាការធម្មនុញ្ញឥឡូវនេះនឹងមានពេល6ខែដើម្បីពិនិត្យទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃការកាត់ទោសនេះឡើងវិញប្រសិនបើតុលាការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់នោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2ខែបន្ទាប់លោកស្រីប្រធានាធិបតីផាកបានជួបជាមួយនឹងក្រុមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីនៅឯការិយាល័យប្រធានាធិបតីឬហៅថា Blue House ក្រោយការបោះឆ្នោតកាត់ទោសលោកស្រីហើយលោកស្រីបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានលោកស្រីផាកបានថ្លែងថាខ្ញុំសូមទទួលយកសម្លេងសភានិងសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិបត្តិនេះនឹងបញ្ចប់ទៅដោយរលូនមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជារបស់អាមេរិកបានថ្លែងថាកងកម្លាំងរបស់លោកប្រហែលត្រូវធ្វើការកែតម្រូវខ្លះចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននាពេលខាងមុខប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនចង់ធ្វើសមយុទ្ធយោធាតទៅទៀតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកឧត្តមស្នងឯក Steven Lenza ដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ព I Corps ដែលដឹកនាំការធ្វើសមយុទ្ធយោធាអន្តរជាតិជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ Pacific បានថ្លែងថាយោធាអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីកែប្រែការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនទៅជាការពឹកហាត់ការជួយដល់អំពើមនុស្សធម៌និងការពៀក្រុមហន្តរាយជំនួសវិញលោកលេនសាបានថ្លែងថាប្រសិនបើយើងកែប្រែការពឹកហាត់យើងប្រហែលជាពិចារណាទៅលើការដាក់កងកម្លាំងដែលមានជំនាញផ្សេងមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនឬពិចារណាដាក់កងកម្លាំងដំបងដែលក្រុងនឹងទៅទីនោះសារហ៊ុនទាំងឡាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងលើពេលណានាទាំងអស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកវិនិយោគនាំគ្នាសង្ឃឹមថាផែនការចាយវាយលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងជួយស្ដារវិស័យឧស្សាហកម្មប្រេងផូស៊ីលហើយកាត់បន្ថយវិន័យក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះក៏មានការព្រួយបារម្ភថាសំណើជារានរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រសិនបើត្រូវបានអនុវត្តនោះអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលអាចនឹងនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ហើយអាចនាំឲ្យមានការបាត់បង់ការងារជាង4លាននៅក្នុងវិស័យឯកជននេះបើយោងតាមការវិភាគមួយរបស់វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ Peterson ដែលជាវិទ្យាស្ថានឯកជនមិនរកប្រាក់ចំណេញនិងមិនប្រកាន់បកណាមួយដែលធ្វើការសិក្សាអំពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិក្រុមអ្នកធ្វើការសិក្សានេះបានរកឃើញថាប្រសិនបើលោក Trump តម្លើងពន្ធកយ៉ាងច្រើនទៅលើប្រទេសចិនប្រទេសមិចស៊ីកូឬភាគីពាណិជ្ជកម្មឯទៀតនោះឧស្សាហកម្មទាំងឡាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញទៅបរទេសដែលផលិតម៉ាស៊ីនសម្រាប់រោងចក្រនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអវកាសនិងវិស្វកម្មនោះនឹងរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែការចាយវាយនៅក្នុងការធ្វើជំនួញនិងការឡើងកប់ពពក
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិក Donald Trump ក្នុងការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬហៅកាត់ថា TPP បានបោះបង់ចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយដែលជាស្នាដៃដ៏សំខាន់របស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនៅអាស៊ីឡើងវិញលោក Ron Corbin នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិន្តានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាជាជាងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានទំហំ40%នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោកមានគម្រោងចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទល់នឹងមួយដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសនៅអាស៊ីអ្នកវិភាគនិយាយថាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបើកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដល់ប្រទេសចិនដែលមិនមែនជាភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
ក្រុមអ្នកចរចាបានចំណាយពេល7ឆ្នាំលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលអ្នកគាំទ្រនិយាយថាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មកាន់តែច្រើនក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង12បង្កើនប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករបន្ថែមការការពារលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការពារសិទ្ធិការងារនិងការពារបរិស្ថានសាជីវកម្មក្រុមអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានចរចាដោយសម្ងាត់នេះថាមានប្រយោជន៍ច្រើនជ្រុលដល់សាជីវកម្មពិភពលោកនិងមានការរឹតបន្តឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហួសហេតុ
ក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការបរទេសបានគាំទ្រដល់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នៅក្នុងរបាយការណ៍ខែនេះដោយបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកផលិតដែលអាចនឹងមានច្រើនសន្តានជាងនេះនៅអាស៊ីហើយនឹងជួយបង្កើនការនាំចេញរបស់អាមេរិកជាពិសេសផលិតផលកសិកម្មខណៈដែលការងាររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយចំនួនអាចនឹងបាត់បង់ទៅពលករបរទេសក្រុមអ្នកគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀង TPP អះអាងថាជារួមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដោយសារវាអាចធ្វើឲ្យទំនិញនាំចូលមានតម្លៃទាប
របាយការណ៍ដែលបានសម្អាងលើការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថាន Peterson សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនេះសរសេរថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP បានធ្វើឲ្យមានកំណើនប្រចាំឆ្នាំប្រមាណជា $78,000,000,000អាមេរិកដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Gareth Leather អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ផ្ដោតលើតំបន់អាស៊ីនិងបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Capital Economics ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានហៅការចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះថាជាការបោកបក់លើអនាគតសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលទើបតែងើបឡើងដោយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍កាន់តែតិចជាងមុនសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់តំបន់ដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិន
លោក Carl Sayer អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាការបោះជំហានរបស់លោក Trump អាចនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកជាពិសេសក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗដូចជាជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមជាដើម
លោកសេយើនិយាយទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP អាចនឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រូវបានគេលុបចោលដោយសារតែការមិនខ្វាយខ្វល់របស់លោក Trump ចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe និងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដើម្បីបន្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងតទៅទៀត
លោកសេយើបានបន្ថែមថាវាមានន័យថាការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Turnbull និងលោក Abe មិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នោះទេបាទទោះជាលោក Turnbull គិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងត្រូវចរចាឡើងវិញក៏ដោយ
របាយការណ៍ខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ថាលោក Abe បានចំណាយដើមទុននយោបាយច្រើនគួរសមក្នុងការជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ហើយលោកបានប្រឈមមុខនឹងការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលខាងកសិកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ជប៉ុនលោកសេយើនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មិនមែនត្រឹមតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនោះទេ
លោកសេយើបានប្រាប់ VOA ថានេះមានន័យថាប្រទេសទាំង11ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលវាមិនមែនត្រឹមតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនោះទេវាបានរួមបញ្ចូលនៅសេវាកម្មកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបញ្ហាបរិស្ថាននិងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុផងដែរវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមានស្តង់ដារមួយខ្ពស់ហើយប្រទេសចិនក៏មិនត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដែរប្រទេសចិនមិនអាចមានស្តង់ដារដូច្នេះទេ
លោកស្រី Pavida Panenon សាស្ត្រាចារ្យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តដកខ្លួនរបស់អាមេរិកនឹងបង្កើតឲ្យមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកាសែត People's Daily របស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនបាននិយាយនៅក្នុងបទវិចារណកថារបស់ខ្លួនថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកខ្លាំងណាស់គឺមិនអាចបរាជ័យបានទេលោកស្រី Pavida បាននិយាយថាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមួយគឺទៅលើទូនីតិរបស់អាមេរិកក្នុងការជជែកដេញដោលក្នុងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
អ្នកស្រី Pavida បានប្រាប់ VOA ថាបើសិនជាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ទេនោះអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងគឺថាទូនីតិនាំមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគំនិតបែបសេរីនិយមនៃសកលភាវូបនីយកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់និងពហុភាគីនឹងត្រូវខូចក្នុងនាមជាមេដឹកនាំហើយវានឹងមានបញ្ញត្តិរួមសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍ
លោក Lisa នៃស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ Capital Economics និយាយថាវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីនឹងក្លាយជាប្រទេសទទួលរងផលវិបាកបំផុតដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មិនបានចូលជាធរមាន
ខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីពន្ធគយទាបក្នុងការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិករួចស្រាប់ហើយនោះផលប្រយោជន៍ចម្បងគឺស្ថិតនៅលើការលុបចោលរបាំងពន្ធគយបូករួមទាំងបញ្ញត្តិស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់របស់រដ្ឋាភិបាលការរដ្ឋបិតការវិនិយោគនិងការឧបត្ថម្ភបដិភាកដោយសម្ងាត់
លោកសេយើបាននិយាយថាវៀតណាមនឹងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយសារខ្លួនត្រូវការចូលទៅក្នុងទីផ្សារអាមេរិកជាកន្លែងដែលខ្លួនទទួលបានកំណើនពាណិជ្ជកម្មច្រើនរហូតដល់ទៅ30,000,000,000ដុល្លារបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអនុភាព32,000,000,000ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិន
លោកបានបន្ថែមថាសម្រាប់ករណីប្រទេសវៀតណាមវាអាចនឹងជាការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែសភាជាតិបានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់មុខមាត់របស់ខ្លួនតាមរយៈការពន្យាធ្វើសច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ខណៈដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសដំបូងដែលបានផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះយ៉ាងលឿនដូច្នេះពួកគេនឹងមានការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
មន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមកពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនាពេលថ្មីៗនេះបានព្រមានថាការងារប្រមាណជា1,000,000កន្លែងនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាម៉ាឡេស៊ីនឹងស្វែងរកឱកាសពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតតាមរយៈសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីចិនឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសណូវែលសេឡង
់លោកទ្រីផនភូមិវ៉ាសាណាដែលជាដៃគូម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Hatton Capital មានមូលដ្ឋាននៅក្រុងបាងកកនិយាយថាចិនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
លោកទ្រីផនបាននិយាយថាចិនកំពុងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មពួកគេនឹងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺជាគុណប្រយោជន៍របស់ពួកគេពីព្រោះអាមេរិកកំពុងតែផ្ដោតលើបញ្ហាក្នុងស្រុកប៉ុន្តែចិនកំពុងផ្ដោតកិច្ចការខាងក្រៅ
ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ Capital Economics បានឲ្យដឹងថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកផ្លូវឲ្យចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលោក Lee Sir និយាយថាការមានចំណងទាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយចិនមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើនការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងទៅកាន់តំបន់ទាំងអស់ទូទាំងអាស៊ី
គេរំពឹងថា ប្រទេសចិននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្នាក់តំបន់របស់ខ្លួនដែលគេហៅថាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយថ្នាក់តំបន់ឬកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដែលគ្របដណ្ដប់លើបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានរួមទាំងប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌានិងកូរ៉េប៉ុន្តែមិនបញ្ចូលប្រទេសអាមេរិកនោះទេលោកលីសឺនិយាយថាខណៈដែលប្រទេសហ្វីលីពីនថៃនិងកូរ៉េអាចនឹងទទួលបានផលចំណេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នេះការខាត់បងដោយសារតែការបរាជ័យលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ទំនងជាមិនអាចទូទាត់ជាមួយនឹងផលចំណេញបានពីកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP សព្វគ្រប់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំភីសភាដា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
អ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាការផ្តល់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យកុមារដែលមានអាយុច្រើនអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺបានគួរឲ្យកត់សម្គាល់បច្ចុប្បន្នកម្មវិធីភាគច្រើនត្រូវបានកំណត់ឲ្យព្យាបាលកុមារមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាមួយដោយសាកលវិទ្យាល័យ London School ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រត្រូពិចនិងអនាម័យដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភថវិកាដោយមូលនិធិ Bill and Melinda Gates បានបង្ហាញថាការពង្រីកអន្តរាគមន៍នេះអាចកាត់បន្ថយតួលេខនៃករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលកំពុងកើតមានលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Long ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាករណីថ្មីៗនៃជំងឺគ្រុនចាញ់មានចំនួន214លានករណីកើតមាននៅក្នុងឆ្នាំ2015និងបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន438,000នាក់ដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនគឺនៅអនុតំបន់សាហារ៉ាទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសសេនេហ្កាល់បុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាលនៃអង្គការសប្បុរសធម៌មានដូចជាអង្គការ Speak Up Africa បានធ្វើតេស្តសាកល្បងវិធីសាស្ត្រថ្មីដោយផ្តល់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដល់កុមារមានអាយុរហូតដល់10ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលរដូវភ្លៀងជាពេលដែលជំងឺនេះមានការរាលដាលខ្លាំងបំផុតវាក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារដូវផ្តល់ថ្នាំការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ SMC ផងដែរក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវពីសាកលវិទ្យាល័យ London School ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូពិចនិងអនាម័យបានធ្វើការសិក្សាលើកុមារចំនួន200,000នាក់ក្នុងកម្មវិធីនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Paul Milligan បានដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនេះហើយបាននិយាយថា
ការព្យាបាលនេះត្រូវបានធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល4សប្ដាហ៍ហើយវាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការអនុវត្តនៅតំបន់ជនបទនៅអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសជាច្រើនបានជ្រើសយកវិធីសាស្ត្រនេះយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ហើយវាបានបង្ហាញពីលទ្ធផលក្នុងប្រទេសសេនេហ្កាល់កម្មវិធី SMC បានកាត់បន្ថយករណីជំងឺគ្រុនចាញ់នេះអស់ជាងពាក់កណ្ដាលចំពោះកុមារអាយុក្រោម10ឆ្នាំវាក៏បានកាត់បន្ថយចំនួនករណីដែលអាចកើតមានទៅលើកុមារមានអាយុលើសពី10ឆ្នាំបានចំនួន 1/4 ផងដែរតាមរយៈការកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបន្ថែមថា
តាមរយៈការពង្រីកទៅលើគម្លាតអាយុកុមារដែលទទួលបានការព្យាបាលបន្ទាប់មកយើងនឹងចាត់វិធានការលើអាងប៉ារ៉ាស៊ីតដែលជាប្រភពចម្លងមេរោគរបស់មូស
កម្មវិធី SMC បានអនុវត្តនៅប្រទេសចំនួន11ហើយកុមារដែលមានអាយុដល់5ឆ្នាំចំនួន15លាននាក់ទទួលបានការព្យាបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2016លោកសាស្ត្រាចារ្យ Milligan និយាយថាលទ្ធផលចុងក្រោយបង្អស់បានបង្ហាញថាកម្មវិធីនេះគួរតែពង្រីកការអនុវត្តដើម្បីឲ្យកុមារធំៗអាចទទួលបានការព្យាបាលផងដែរលោកបានបន្តថា
What we found was that if you're going door to door it doesn't take much
អ្វីដែលយើងបានរកឃើញគឺថាប្រសិនបើយើងទៅព្យាបាលដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនោះយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីព្យាបាលកុមារធំៗនោះទេហើយប្រសិនបើយើងទៅព្យាបាលអំឡុងពេលក្រៅម៉ោងសិក្សាទៀតនោះចំនួនកុមារដែលអាចទទួលបានការព្យាបាលគឺមានចំនួនកាន់តែខ្ពស
់លោក Milligan បន្តថាជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវស្វែងរកមើលតំបន់ផ្សេងទៀតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលអាចទទួលប្រយោជន៍ពីការពង្រីកកម្មវិធី SMC ព្យាបាលទៅលើកុមារដែលមានអាយុច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ដែរនៅក្នុងវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific ឬ APEC ត្រូវបានគេហៅថាជាទីក្រុងតៃប៉ិរបស់ចិនបានប្រកាសពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតមូលនិធិមួយរបស់ APEC សម្រាប់គម្រោងប្រួយផ្ដាំពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងធ្វើឲ្យ APEC មានលទ្ធភាពស្នើសុំថវិកាដើម្បីឧបត្ថម្ភទៅលើគម្រោងប្រួយផ្ដាំថ្មីៗនិងគម្រោងដែលមានស្រាប់ទាំងឡាយផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី5នៃសេចក្តីប្រកាសនៅទីក្រុង San Francisco ដែលរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសជាសមាជិក APEC មួយចំនួនបានយល់ស្របក្នុងការចាត់វិធានការតឹងរឹងដើម្បីផ្ដល់អំណាចបន្ថែមទៀតដល់ស្ត្រីអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានគម្រោងប្រួយផ្ដាំជាច្រើនតាមរយៈ APEC ដែលបានបង្កើតការបញ្ញាចិត្តដើម្បីបង្កើនទូនីតិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិក APEC តាមរយៈការចងក្រងនិងការវិភាគទិន្នន័យពង្រឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងតំបន់សម្រាប់ក្រមសហក្រិនផ្សព្វផ្សាយសុខភាពស្ត្រីនិងបង្កើនសមត្ថភាពក្រមស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅក្នុងវិស័យការងារដែលភាគច្រើនមានតែបុរសមានដូចជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅថា STEM និងវិស័យគមនាគមន៍នៅឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោងប្រួយផ្ដាំថ្មីដើម្បីលុបបំបាត់ឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនានានៃកម្មវិធី STEM បានការប្រួយផ្ដាំនេះក៏រួមបញ្ចូលគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏ទូលំទូលាយមួយរបស់ APEC ក្នុងការពិនិត្យមើលកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនៅទូទាំងតំបន់ដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះនិងសិក្ខាសាលាចំនួន2ទៀតដែលមានអ្នកចូលរួមមកពីវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងមេរៀនមួយចំនួនពីកម្មវិធីនានាដែលកំពុងតែដំណើរការសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅលើគម្រោងប្រួយផ្ដាំនានាដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិករបស់ APEC ក្នុងការកំណត់និងភ្ជាប់បណ្ដាញសហគ្រិនភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយទៅនឹងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជននិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេវាកម្មនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទូទាំងសកលលោករហូតដល់ឱកាសនៃការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងតំបន់ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសមួយមិនអាចទទួលជោគជ័យបានទេប្រសិនបើគ្មានស្ត្រីចូលរួមដោយសារមានការបារម្ភពីសុខភាពនោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនបានរួមគ្នាធ្វើការលើគម្រោងប្រួយផ្ដាំមួយដែលមានឈ្មោះថាមានស្ត្រីដែលមានសុខភាពល្អនាំឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនឬភាសាអង់គ្លេសថា Healthy Women Healthy Economies ជាកម្មវិធីភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រីនិងបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេបន្ថែមពីនេះប្រទេសជាសមាជិក APEC ចំនួន5រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោងសាកល្បងក្នុងគោលបំណងបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ពិតជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការបញ្ចូលស្ត្រីទៅក្នុងវិស័យទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry ថ្លែងថារយៈពេលកន្លងមកវាបានបង្ហាញរួចមកហើយនិងបានបង្ហាញម្ដងទៀតថាទីណាមានស្ត្រីចូលរួមពេញលេញសង្គមងាកទៅរកស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងងាកទៅរកការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសគឺងាកទៅរកការមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាព ីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡាវ្រូវបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តការវាយប្រហារគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូរហូតទាល់តែក្រុមឧទាមចាក់ចេញពីទីក្រុងនោះលោកឡាវ្រូវបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខមួយនៅក្នុងទីក្រុងហែមប៊ើកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាក្រោយពីផ្អាកដើម្បីអំពើមនុស្សធម៌រួចមកការវាយប្រហារនឹងបន្តដរាបណាក្រុមឧទាមទាំងនោះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូមួយថ្ងៃបន្ទាប់លោកឡាវ្រូវបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលសេរីនឹងបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលកំពុងតែបន្តសកម្មភាពនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូនៅពេលដែលត្រូវបានសាកសួរអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលផ្ទុយទាំងនោះលោកឡាវ្រូវបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកបានមកនិយាយថាប្រតិបត្តិការយោធាបានបញ្ចប់ទៅដោយពេញលេញនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាពួកគេពញ្ញាពេលមួយរយៈដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលណាដែលចង់ចាក់ចេញពីទីនោះអាចចាក់ចេញបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាអាមេរិកកំពុងបញ្ជូនកងទ័ព200នាក់ទៅកាន់ប្រទេសសេរីលោក Ash Carter បានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាមន្ត្រីយោធានឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយនាំពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធចេញពីទីក្រុងរ៉ាការដ្ឋធានីដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសថាជារបស់ខ្លួនលោក Carter បានថ្លែងថាកងទ័ព200នាក់នោះនឹងរួមមានក្រុមបង្វឹកកងកម្លាំងពិសេសអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានិងក្រុមកម្ចាត់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសចំនួន300នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីរីស្រាប់លោក Carter បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាម៉ាណាម៉ាដែលជាសន្និសីទមួយធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសបារ៉េនដើម្បីពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលលោកបានថ្លែងថារុស្ស៊ីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាផ្នែកយោធារបស់លោកប្រធាននាយកដីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាដនោះនឹងបានត្រឹមតែបន្ថែមភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស៊ីរីរងគ្រោះកាន់តែយូរថែមទៀតនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះរង្វាន់ដ៏ល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកមួយចំនួននឹងត្រូវប្រគល់ជូនដល់វិស័យរូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាវេជ្ជសាស្ត្រអក្សរសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិភាពជ័យលាភីនីមួយនីមួយនឹងទទួលបានងារជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel ដែលបង្កើតឡើងក្នុងនាមរបស់លោក Alfred Nobel ដែលជាអ្នកច្នៃប្រឌិតនិងជាសប្បុរសជនសញ្ជាតិស៊ុយអែតឆ្នាំនេះរង្វាន់អក្សរសាស្ត្របានទៅលើអ្នកនិពន្ធចម្រៀងនិងបទភ្លេងអាមេរិកគឺលោក Bob Dylan សម្រាប់បទចម្រៀងជាច្រើនដែលលោកបាននិពន្ធនោះមួយចំនួនតែបានរីកគុណចំពោះជម្រើសនេះដោយនិយាយថារង្វាន់នេះគួរតែបានទៅអ្នកនិពន្ធសៀវភៅរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានទៅលោកប្រធាននាយកJuan Manuel Santos នៃប្រទេសកូឡុំប៊ីសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដល់យូអងវ៉ែងដែលនៅទីបំផុតបានទទួលជោគជ័យក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពជូនរដ្ឋាភិបាលក្រុងបូកូតានិងពួកឧទាមនៃប្រទេសនេះមនុស្សជាង 250,000 នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលជម្លោះរវាងភាគីទាំងពីរដែលមានរយៈពេល50ឆ្នាំលោកសាន់តូបានថ្លែងថាលោកនឹងប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់ដែលមានចំនួនជាង $900,000នោះជូនដល់កម្មវិធីនិងគម្រោងផ្សេងៗតែជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមនិងជួយដល់ការផ្សះផ្សាជាតិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.